Cu o criză politică ce se prelungește periculos de mult, România e evaluată din nou de agențiile de rating. Scăpăm oare de retrogradarea la junk?
Agenția de rating Standard & Poor's avertizează că România riscă să fie retrogradată în categoria junk.
În perioada de evaluare a situației macro și financiare de către agențiile de rating.
România primește un nou avertisment din partea agenției de rating Fitch. Experții cer autorităților să respecte ținta de deficit bugetar pentru a evita retrogradarea la...
Reprezentanții agențiilor de rating au fost săptămâna trecută în București pentru a analiza situația macroeconomică a României. Instabilitatea politică de la noi, care se traduce de fapt prin lipsă de predictibilitate, riscă să arunce economia pe marginea prăpastiei. Deocamdată suntem cu o treaptă deasupra junk. O retrogradare ar putea însemna intrarea în categoria nerecomandată investițiilor.
Dacă vreți și o comparație simplă ar fi cu, cu notele dintr-o clasă. Dacă îți pierzi ratingul de țară, investment grade, ești în zona de note de sub 5.
În episodul din această săptămână ne uităm la ce înseamnă de fapt ratingul de țară, de ce e folosit deseori ca sperietoare, ce ne spun cifrele de la acest moment și ce ar putea urma odată cu instalarea noului guvern. O criză politică prelungită și o iresponsabilitate majoră din partea decidenților politici se traduc imediat în dezastru pentru propriile buzunare. Salut, eu sunt Ciprian Ioana și tu asculți Smart Pocket.
Smart Pocket. Un podcast pentru buzunare informate.
Smart Pocket. Banii contează doar când îi înțelegi cu adevărat. Un podcast pentru oameni informați, prezentat de Actor, lider regional în construcții de infrastructură.
Ce e ratingul de țară? Începem cu o scurtă paranteză de context. România, deși o rotiță mică în economia mondială, face parte din acest sistem și, ca orice stat, are nevoie de bani pentru a funcționa, pentru investiții, salarii, pensii sau alte cheltuieli. Atunci când nu are suficienți bani la buget, se împrumută, iar datoria publică trebuie rostogolită permanent. În acest context apare conceptul de rating de țară, adică o notă care arată cât de sigură este o țară pentru cei care îi împrumută bani. Cu cât ratingul este mai bun, cu atât investitorii au mai multă încredere că își vor primi banii înapoi, iar statul se poate împrumuta mai ieftin. Dacă ratingul scade, încrederea scade și ea, iar costul împrumuturilor crește. Îmi explică Iulian Lolea, economist șef al Confederației Patronale Concordia.
Avem trei mari agenții de rating. Sunt instituții independente care evaluează situația financiară a României și dau niște note. La aceste note se uită orice investitor din lumea aceasta pentru a vedea dacă acea țară este într-o zonă bună pentru a investi sau pentru a nu investi. De asta e foarte important cum ești clasat în clasamentul agențiilor de rating, astfel încât atunci când cineva vrea să facă o investiție, tu să fii poziționat pe lista lui.
Cele trei mari agenții de rating la care face referire economistul sunt Fitch, Moody's și Standard & Poor's. Ele sunt cele care, asemenea unui profesor, scot economia României la tablă în fiecare an. În funcție de evaluarea lor, băncile mari, fondurile de investiții sau alți investitori instituționali decid dacă sau în ce condiții împrumută România.
Dacă vreți și o comparație simplă ar fi cu, cu notele dintr-o clasă. Mă rog, notele de la facultate mai degrabă. Când avem un angajator mare care ar vrea top performării dintr-o clasă, se uită la clasament, la note și alege doar pe aceea sau îi alege doar pe cei care au promovat. Mai plastic vorbind, dacă îți pierzi ratingul de țară, investment grade, ești în zona de note de sub 5, iar în cazul acela e foarte greu să-ți găsești finanțatori, la fel cum pentru o persoană e destul de greu să-și găsească angajator, dacă nu este recomandată ca fiind viabilă, cumva în clasamentul celor buni. Și noi și alte țări avem nevoie de împrumuturi pe piețele externe, avem nevoie de finanțare și de fiecare dată trebuie să dovedim că suntem capabili să rambursăm banii, capabili să plătim dobânda, suntem în concurs continuu.
În vara aceasta, prima evaluare din partea celor trei agenții de rating e așteptată la finalul lunii iulie și va veni din partea agenției Fitch. Urmează în toamnă și celelalte două rapoarte. Printre țările din regiune care au trăit pe propria piele retrogradarea la junk se numără Grecia, imediat după criza financiară devastatoare, dar și Turcia. În prezent, în această categorie se mai află Ucraina, din cauza războiului, dar și Rusia, din cauza sancțiunilor de care este vizată.
Unde suntem acum? România are în prezent un rating suveran de țară BBB- cu perspectivă negativă. Este de fapt ultima treaptă încă recomandată investițiilor. Dacă am fi o poziție mai sus, atunci am vorbit de o perspectivă stabilă, ceea ce ar mai micșora costul împrumuturilor luate, iar o treaptă mai jos ar însemna junk, adică acea categorie nerecomandată investițiilor. Discuția despre posibila retrogradare a reapărut în contextul crizei politice de la București. Guvernul Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură. Palatul Victoria este condus acum interimar, iar o primă desemnare de premier a picat la votul din Parlament.
Instabilitatea politică a revenit, perspectivele formării unui guvern sunt destul de incerte și toate acestea cântăresc destul de greu în ochii investitorilor și în ochii agențiilor de rating, care au nevoie de un plan concret pentru refacerea finanțelor publice și de respectarea unui plan pe câțiva ani. Și pe de altă parte, au revenit discuțiile privind relaxarea taxelor, creșterea cheltuielilor. Vedem că au apărut tot felul de discuții pentru majorări semnificative de salarii în zona publică, majorări de pensii, toate acestea acumulat. Nu fac decât să ne ducă într-o zonă în care apare din nou acest risc de pierdere a ratingului investment grade.
L-am întrebat pe Iulian Lolea la ce se uită de fapt agențiile de rating, ce contează mai mult în ochii lor, certurile și instabilitatea politică de la București sau cifrele macroeconomice din tabele.
Fiecare economie are particularitățile ei, doar că finanțatorii, cei care îți dau banii, se uită la un șablon, se uită la câțiva indicatori consacrați. Deficitul bugetar, ponderea datoriei publice în PIB, nivelul cheltuielilor publice, stabilitatea politică și stabilitatea guvernului. Așadar, ai particularități pentru fiecare țară, dar ai și niște elemente cheie pentru care trebuie să faci orice astfel încât să le îndeplinești.
În acest context, avem de la cine să luăm lecții la acest capitol?
Un exemplu bun la care ne raportăm tot mai des în ultimii ani este Polonia, care are un rating mult mai bun decât noi, se finanțează mult mai ieftin, deși pentru anul acesta o să meargă și ei cu un deficit bugetar spre 5%, însă bună parte din el este generat de cheltuielile de apărare. Dar chiar și la acel nivel, ei reușesc să se finanțeze mult mai bine, fiindcă au arătat disciplină în trecut și structura cheltuielilor îi ajută să aibă credibilitate mai mare. Adică nu cheltuie 80-90% din venit pe pensii și salarii și ajutoare sociale.
Dacă ne uităm totuși la indicatorii României, vedem că direcția pe care s-a încadrat e deocamdată bună. Datele Ministerului Finanțelor după 5 luni ale acestui an arată că veniturile statului au crescut cu peste 9% în această perioadă, în timp ce cheltuielile s-au redus cu 1,5%. Deficitul bugetar, principalul indicator la care se uită agențiile de rating, a fost ținut, cum necum, la 1,75% din PIB. Ținta asumată pentru acest an e de 6,2% din produsul intern brut.
Câteva scenarii posibile.
La momentul discuției cu economistul șef al Confederației Patronale Concordia, nu aveam niciun guvern stabil și nici o nouă propunere de premier din partea președintelui Nicu Șordan. Discuții între partide și șeful statului existau, dar lucrurile nu păreau să avanseze în vreo direcție concretă. Pentru România, spre sfârșitul acestei veri și începutul toamnei, se lucrează cu două scenarii. Fie ratingul de țară este menținut, fie apare retrogradarea. În cel de-al doilea scenariu, efectele ar fi dramatice.
În primul rând, efectele o să fie pe costul de finanțare, care o să sară brusc. O să vedem creșteri pentru costul de finanțare al României de un punct procentual, un punct și jumătate, poate două puncte. Și asta înseamnă mai puțin bani la bugetul de stat pentru diferite investiții, mai puțin bani pentru pensii și pentru salarii. În acel moment, orice creșteri viitoare de salarii și de pensii o să fie puse sub semnul întrebării. Și pe de altă parte, cu siguranță, costurile de finanțare ale mediului privat vor crește și ele, adică ale persoanelor fizice, ale firmelor, și vom vedea o depreciere a cursului de schimb. În câteva cuvinte simple, puterea noastră de cumpărare o să scadă și nivelul de trai odată cu aceasta.
O eventuală retrogradare s-ar suprapune pe o situație economică și așa complicată, pe care noi, cetățenii, o resimțim în economia reală, cea de la firul ierbii. Măsurile dure luate pentru reducerea deficitului și mai apoi demiterea guvernului au afectat buzunarele tuturor, la pachet cu șocurile externe, precum războiul din Orientul Mijlociu.
Salariul, creșterea reală, dacă îi putem putem spune creștere, modificarea reală a salariului în România este undeva la minus 7%. Un salariu real, o creștere reală a salariilor, ce înseamnă? Creșterea nominală minus rata inflației. Adică noi am pierdut putere de cumpărare de cel puțin 7%. Evident, există persoane care au pierdut mult mai mult decât acest 7% și persoane care probabil au pierdut puțin mai puțin decât asta, dar e clar o scădere generalizată a puterii de cumpărare în România.
Cu ce rămânem azi și ce ar putea urma?
Tragem linie și vedem că lucrurile arată relativ bine după primele 5 luni, dacă ne uităm doar la indicatorii macroeconomici. Faptul că deficitul bugetar a fost ținut bine sub 2% din PIB arată că se poate, dar și că traiectoria nu poate fi deraiată decât cu foarte, foarte multă irresponsabilitate.
Având în vedere că cel mai probabil nu o să avem un guvern, nu știu, până la finalul lunii august sau început de septembrie, cred că timpul rămas pentru a face cheltuieli ușor nesăbuite e foarte mic. Așadar, cred că reușim să ne încadrăm asta în condițiile în care din nou nu o să avem un șoc extern, nu știu, prețul petrolului, o să reizbucnească războiul din Iran, să explodeze prețul petrolului astfel încât să trebuiască să intervină statul foarte mult prin subvenții sau alte măsuri. Dar în situația curentă, chiar și dacă noul guvern va mai accelera anumite cheltuieli, cred că reușim să ne încadrăm.
Din acest punct de vedere, așadar, am putea evita retrogradarea la junk, care trebuie privită de fapt foarte obiectiv. De multe ori, în spațiul public, ea este folosită și ca o sperietoare pentru atingerea unor scopuri politice. Pe de altă parte, însă, agențiile de rating sunt în permanență cu ochii pe economia României, iar anii care urmează se anunță a fi extrem de grei. Doar un mic exemplu. Presiunea de a crește cheltuielile cu apărarea va crește de anul viitor încolo. Spațiul de manevră pentru ținerea sub control a deficitului se îngustează așadar și mai tare.
Toate țările din regiunea noastră în special și toate țările din Europa își accelerează cheltuielile pentru apărare, iar noi suntem prinși într-o situație bugetară foarte dificilă. Pare că noi niciodată în ultimii 20 de ani nu am fost pregătiți pentru niciun fel de problemă externă, niciun fel de criză. Vedem că și criza energetică ne-a prins cu deficit bugetar foarte mare și fără posibilitate de intervenție. Nici pentru cheltuieli de apărare nu suntem pregătiți. Tocmai de asta, în perioade bune, în perioade calme, trebuie să fii cu deficitul bugetar sub 3%, astfel încât în perioade dificile să poți să-l crești ca să intervii. Noi, dacă deja eram la 7-8%, unde să mai mergem mai sus de atât, pentru că nu ne mai finanțează nimeni.
Ratingul de țară pune oglinda pe economia unei țări la acel moment, dar el este extrem de important pentru ce urmează să se întâmple și ar mai fi un aspect extrem de important. Când ești într-o continuă luptă cu deficitul, cu ținerea sub control a cheltuielilor, ajungi să frânezi la un moment dat creșterea economică. Pentru 2026, prognozele se învârt în jurul la 0, și ceva la sută, adică o creștere economică aproape inexistentă. Posibil așadar că anul acesta să evităm retrogradarea la junk, dar scopul pe termen lung ar fi urcarea cu încă o treaptă. Doar că, după cum insistă Iulian Lolea, e mult prea devreme să putem spera la așa ceva.
Cred că anul viitor o să fie challenge-ul mai mare decât anul acesta. Trebuie să fim pregătiți pentru diferite șocuri și tocmai de asta avem nevoie și de un guvern capabil, stabil, avem nevoie de finanțe publice puse în ordine, pentru că altfel o să rămâi mereu la mâna piețelor, la mâna investitorilor străini. Nu o să poți să implementezi măsuri care sunt bune pentru țară și pentru popor, ci o să implementezi doar măsuri peirupiste de stingerea incendiilor locale. Ca să poți să urci o nouă treaptă pe rating, trebuie în primul rând să ți se modifice outlook, adică perspectiva, și asta impune cel puțin 6 luni de situație financiară stabilă, deficit de sub 3%, datorie publică stabilizată, cost de finanțare în scădere, deci aș zice că această variantă este exclusă cel puțin în următorii 2 ani.
Ai ascultat Smart Pocket. Dacă ți-a plăcut, nu uita să te abonezi și să dai share. Episod nou în fiecare luni. Ne găsești pe toate platformele de streaming audio.
Ai ascultat Smart Pocket, podcastul care îți arată că banii folosiți inteligent mișcă lumea în bine. Prezentat de Actor, forța evoluției.